stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În această perioadă discutăm în mod special lucruri care privesc patimile Domnului nostru Iisus Hristos, dar dincolo de patim, Domnul Iisus Hristos a venit să ne arate dragoste. Și aș vrea să discutăm în câteva episoade ale emisiunii La Ordinea Zilei despre nevoile omului împlinite de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Sunt 14 nevoi de bază, la care eu am adăugat și a 15-a nevoia de dragoste. Este nevoia de a respira, nevoia de a mânca și a bea, nevoia de a elimina, nevoia de a se mișca, de a dormi, de a se odihni, de a se îmbrăca și dezbrăca, de a-și menține temperatura corpului în limite normale, de a fi curat și a-și proteja corpul, de a evita pericolele, de a comunica, de a acționa conform propriilor convingeri și valori și de a-și practica religia, de a se realiza, împlini, de a se recrea, de a învăța cum să-și păstreze sănătatea și cea de-a 15-a, nevoia de dragoste, de a fi iubit. Discutăm astăzi trei dintre ele. Nevoia de a respira, nevoia de a elimina și nevoia de a se recrea. Prin telefon împreună cu noi, pastorul Gigi Cosman. La fiecare dintre aceste nevoi am încercat să adăugăm sau să facem o paralelă cu situațiile prin care a trecut Domnul Iisus Hristos înainte de răstignire. Mai întâi despre nevoia de a respira. Spuneam că atunci când Domnul Iisus Hristos era în grădina Ghețimani și se ruga, ceea ce este respirație spirituală, curgeau sudor de sânge în urma acelei rugăciuni. Cum ați caracteriza nevoia de a respira a omului și nevoia respirației spirituale?
În toate aceste elemente pe care le-ai enumerat, cred că în afară de dragoste, toate celelalte sunt sugestii unor nevoi mai profunde, fundamentale, care trec dincolo de contextul existenței noastre materiale. Trăim în două domenii, cel spiritual și cel material, iar cel material este numit locul deșertăciunii. Toate aceste nevoi despre care vorbeai sunt reale și sunt necesare pentru a supraviețui în contextul material în care suntem. Problema este însă că fiecare dintre noi suntem doar o vreme aici și toate aceste nevoi, de fapt, sunt menite să vorbească despre niște lucruri mai profunde și mai adânci decât ceea ce vedem imediat. Faptul că dormim, uite, nevoia de somn, nu știu dacă ai enumerat acolo, faptul că dormim este un lucru clar care ne arată că vine moartea. Faptul că ne trezim este iarăși o scoatere în evidență a nădejdii învierii. Vorbim despre Domnul Iisus în preajma sărbătorii învierii.
Nu m-am gândit niciodată la această paralelă. Când dormim, ne gândim că va urma moartea și când ne trezim învierea.
Excelentă adică paralelă. Intrăm într-un domeniu care nu-l mai controlăm când dormim. Noi nu putem să ne determinăm visele, coșmarele și așa mai departe. Dar totuși există mecanisme care ne aduc din nou dimineața, intrăm din nou în normalul conștient al vieții. Acum, dacă ne gândim la nevoia de a respira, este atât de acută încât câteva minute fără respirație înseamnă moarte. Mi-aduc aminte de băiețelul nostru, acum e mare, dar când era mic, la vreo 5 ani, l-a întrebat cineva, îi mult 5 minute? Și l-a zis, dacă ești sub apă, îi mult.
Foarte bine punctat.
De ce? Pentru că o nevoie esențială, aceea de a respira, este periclitată, este în imposibilitate de a executa.
Și pentru nevoia de a fi curat 5 minute nu contează, dar...
Da. Așa este, așa. Da. Acum, când vorbim de nevoia de a respira și ai venit cu exemplul Domnului Iisus care... probabil și respirația s-a intensificat atunci când se ruga intens, căutând să fie în acord cu voia Tatălui, împotriva a tot ceea ce spunea organismul, trupul lui, a reacției lui de conservare, a dorinței de a rămâne viu și a nu fi vătămat de moarte. Adică probabil și respirația s-a intensificat. Dar cred că momentele acestea vorbesc de fapt despre acea legătură specială cu Dumnezeu pe care el o avea. De multe ori vorbim despre rugăciune și ce rugăciunea este respirația sufletului. E foarte frumos să o spunem ca lozincă. Dar cred că este foarte dificil să ajungem în starea asta, să înțelegem că pentru respirația aceasta care duce oxigenul, cum spune în proverbele lui Solomon, că respirația ajunge până în fundul măruntaielor, vorbește despre irigarea la nivel celular, e formidabil, e extraordinar, te duce, merge până acolo în cele mai mici detalii ale ființei noastre, de aceea respirăm să ajungă sângele oxigenat unde trebuie, să păstreze viața.
Excelentă observație, nici observația asta n-am știut-o, deci acel verset spune că respirația merge până în fundul măruntaielor.
Exact.
Excelent.
Dacă ne gândim la lucrurile acestea și ne gândim că realmente nevoia de a respira este mai acută decât aceea de a mânca, pentru că mor mai repede dacă nu ți-o împlinești, ne dăm seama că este o bună comparație aceasta a rugăciunii cu respirația. Însă, spre deosebire de respirație, care este un act pe care nu trebuie să-l controlăm, este dirijat de creier, fără să mă gândesc acum respir, acum expir. Și pur și simplu se întâmplă. Această legătură cu Dumnezeu este o problemă foarte complicată. Și ne uităm la Domnul Iisus, care vorbește de relația lui cu Tatăl și o arată în felul acesta. Și ne dăm seama cât de sărăcăcioși suntem noi. Noi vorbim despre rugăciune ca respirația sufletului, când în realitate aruncăm câteva cuvinte și le spunem acolo în grabă, dar ele nu reprezintă realmente acea intensitate a unei legături cu o persoană cu care suntem în comunicare. Noi nu avem aceleași certitudini pe care le avea Domnul Iisus. Și cred că unul din mesajele acestor sărbători, ținând cont și de contextul lumii în care suntem astăzi, vorbește despre o urgență în a înțelege gravitatea istoriei în care suntem. Sunt momente în care Dumnezeu strigă la noi, nu vedeți că sunt aici și voi sunteți nepăsători și vă împrimiți ritualurile religioase și vă faceți programele în timp ce nenorocirea vine peste voi și voi nu vă întoarceți spre mine. Cred că ăsta este strigătul lui Dumnezeu, este respirația lui Dumnezeu către lume în vremea aceasta, în care noi stăm liniștiți și sucumbăm încet, încet, pentru că suntem în continuare preocupați să ne facem numărul nostru religios în adunări și așa mai departe. Cred că chemarea Domnului Iisus în vremea aceasta, ținând cont de sărbătoarea pe care avem, este: oameni buni, treziți-vă că vă sufocați. Treziți-vă odată și căutați să înțelegeți și să mă căutați într-un alt mod, în care realmente să vedeți că sunt acolo, să fie o comunicare. Noi, zicem, avem o relație cu Dumnezeu. Întreabă ce ai relație cu Dumnezeu și vor da din numeri. Păi vor zice, ne rugăm, citim Biblia. Da, și musulmanii se roagă și citesc Coranul. Îmi lipsește o dimensiune pe care Dumnezeu ne invită să o recuperăm, să o descoperim acum, acel element din ram în Duhul, în care realmente Duhul primează și nu carnea. Aș transforma această nevoie ca o nevoie acută, atât de acută încât s-ar putea să nu mai avem vitalitate din pricina faptului că nu ne trezim din somnul în care suntem.
Murim, într-adevăr, ne sufocăm fără respirație și fără respirație spirituală, fără legătura cu Dumnezeu.
Dacă suntem preocupați de modalitățile noastre de a rezolva lucrurile, ce să facem, lucrurile nu merg bine, ce să facem, să atragem tineri, să atragem... cred că Domnul zice, dar n-ați înțeles încă, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ mie, mergeți și faceți, dar nu în puterea voastră, nu prin organizările voastre și prin eforturile voastre, ci treziți-vă odată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Asta ne lipsește astăzi.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Aș vrea să mai abordăm și celelalte două nevoi despre care ne-am propus să discutăm astăzi, nevoia de a elimina și nevoia de a se recrea. Nevoia de a elimina pare o nevoie, nu este o nevoie rușinoasă, este o nevoie absolut normală pusă de Dumnezeu noi.
Ce mare lucru când poți să te eliberezi, mă, când vezi un om blocat și la care trebuie să-i pună sonde și atunci îți dai seama ce binecuvântare este. Dar este prima dată când mă gândesc, Nelu, la un element, la o analogie pe care n-am făcut-o până acum, până când m-ai provocat. Această nevoie ne arată clar că suntem într-un domeniu în care nu tot ce în jurul nostru și ce e bun pentru noi ne folosește în totalitate. luăm ceea ce trebuie pentru organism și se elimină în excreție celelalte lucruri care nu sunt folositoare, rezidurile. Aceasta spune că suntem sisteme imperfecte. Dar mai spune ceva, că această analogie putem să o ducem în domeniul spiritual foarte clar. Noi luăm din lumea înconjurătoare tot felul de lucruri, uneori nici nu ne dăm seama lucrurile care sunt rele, care să ne curățim, să vedem ce s-a lipit de noi și nu-i bun, ce trebuie să eliminăm. Pe de altă parte, suntem nedesăvârșiți și avem o mulțime de păcate, o mulțime de atitudini greșite, o mulțime de abordări greșite. Fiecare dintre noi suntem în imposibilitatea de a trăi viața de creștin dacă nu veghem și nu ne rugăm ca să nu cădem în ispită. Și tot se mai întâmplă să cădem. Înseamnă că se lipesc de noi lucruri care nu sunt demne de destinația spre care mergem. Domnul ne-a încurajat când a plecat de pe pământ că se duce să ne pregătească un loc și ne anunță cu entuziasm că vrea să fim unde este El. Dar pentru asta spune, trebuie să fiți curați. Le spală picioarele ucenicilor și zice, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care l-ați auzit. Deci voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora. Adică trebuie să vă ajutați să fiți curați.
Deci cum se poate realiza această purificare, această eliminare a lucrurilor care, din domeniul spiritual, care este important să fie eliminate? Purificare, sau spuneați înainte de emisiune, în timp ce pregăteam emisiunea, despre orice cuvânt nefolositor.
Da. Acum, dacă n-am încredere în Dumnezeu, dacă n-am credința în El, aceste lucruri sunt aberații. Dar dacă realmente Hristos ne pătrunde viața, un Hristos înviat, nu unul descris și atât, ci unul care este real și implicat în viețile noastre. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, El ne descoperă tot ceea ce este necurăție și ne descoperă și într-un mod obiectiv și clar, nu doar subiectiv, prin cuvântul Scripturii, prin lege, prin interdicțiile care le avem în Scriptură. Eu știu ce nu-i bine. Conștiința îmi spune, Duhul lui Dumnezeu îmi spune. Am eliminat ce nu este bun în mine, înseamnă de fapt ca prin Duhul să fac să moară faptele trupului. Adică lucrurile care mă duc la moarte și care sunt nefolositoare, e mai mult decât păcatele astea grosolane. Așa cum spuneam, orice cuvânt nefolositor vom da socoteală de el, atunci de ce să nu căutăm să-l eliminăm acum din vorbire? Să nu ajungem la judecata de apoi ca păcatele să vină după noi, să le trimitem mai înainte. A ne curăți înseamnă de fapt a trimite păcatele înainte la judecată, în Hristos, ca noi să mergem liberi de ele. Înseamnă să ne vedem starea cum suntem, așa cum zice Domnul Iisus în prima fericire. Ferice de cei săraci în Duh. Să vedem realitatea despre noi, să o recunoaștem, să o plângem și să o spunem Lui, ca realmente să fim mângâiați și să fim plini de bucurie în urma mângâierii Lui.
Aș vrea să discutăm și despre nevoia de a se recrea, însă nevoia omului de a se recrea, însă aș vrea să mai zăbovim puțin aici la nevoia de a elimina, și anume orice cuvânt nefolositor. Ce înseamnă, cum poți să pui un filtru să elimini din viața, să un creștin să elimine din viața de zi cu zi orice, care sunt cuvintele nefolositoare? Pentru că sunt o mulțime de cuvinte care, probabil, eu fiind obișnuit în editările de radio, când am de tăiat, de exemplu, un mesaj de la 30 de minute la 17, găsesc acolo o mulțime de cuvinte în plus. Despre ce vorbește Biblia când spune cuvinte nefolositoare?
Biblia cred că vorbește despre acele lucruri care nu ajută pe nimeni și sporesc numai vorbele. Domnul Iisus era într-o împrejurare în casa unui fariseu care l-a invitat la masă și folosește timpul acela ca să dea învățături pentru oameni. El totdeauna era preocupat să aducă ceva pozitiv în relații și ceva care să fie un indicator pentru viața oamenilor. Până și la cel care l-a invitat la masă face observații. A chemat pe cine a chemat, cheamă altădată săraci, ca să nu-ți poată răsplăti. Are de spus fiecare de acolo câte ceva, că zici, mai omul ăsta vrea să se facă neplăcut, uite, se leagă de toți. Dar el a venit să ne arate un drum. Și eu cred că sunt cuvinte nefolositoare, toate cuvintele care nu contribuie în niciun fel în viața altora să le aducă ceva, să îi îndemne spre ceva, să îi ajute cu ceva. De aceea trebuie să fim atenți în vorbire. Este o vorbă, zice, cântă cucu-n deal la Deva ca să zică și el ceva. Adică Teaflix întreabă să vorbești, să spui, să te arăți și tu, și tu știi ceva. Asta este într-o extremă spus de Solomon în Proverbe 18. Nebunul lui nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Iată, poți să spui lucruri extraordinar de semnificative, dar pentru că te reprezintă pe tine, deja sunt nefolositoare. Sunt nefolositoare ție.
Și ultima nevoie, nevoia de a se recrea sau confort spiritual, și paralela pe care am încercat să o facem a fost atunci când Domnul se oprește și spune: nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și copiii voștri. Și poate că ar mai fi o paralelă cu recrearea, mă gândesc la tâlharul de pe cruce căruia Domnul îi spune: astăzi vei fi cu mine în rai. Cred că a fost un mare confort spiritual, fiind în acel chin fizic cumplit, și să-i spună Domnul: astăzi vei fi cu mine în rai.
Da, nu numai atâta. Eu cred că fiecare recreere a fost când Domnul Iisus a vindecat oameni și când a făcut minunile Lui. Gândește-te la slăvănogul care și-a ridicat patul și era în ziua sabatului. Pentru el a fost o recreere extraordinară să țopăie, pentru că de 38 de ani stătea pe pat.
Pentru noi acum apare o recreere să stăm în pat. Pentru el a fost
să scape de pat. Da, pentru că noi suntem supra-solicitați fizic. Da, da. De aceea sabat trebuie definit foarte bine. Pentru unul sabat înseamnă să iei lopata și să sape, că de atâta timp n-a făcut nimic, că a fost blocat și bolnav. Pentru altul este altceva. Acum, eu aș merge cu gândurile un pic mai departe. Ei se vor odihni de toate ostenirile lor, că fatele lor îi urmează. Eu cred că asta e recreerea până la urmă.
Da.
Îs mici experiențe cu Domnul, îs mici lucruri pe care le trăim în viața noastră, îs mici eliberări, dar până la urmă este un lucru formidabil. Toate acestea se termină cu această extraordinară promisiune: veți fi cu mine. Ferice de morții care mor în Domnul, ei se vor odihni de ostenirile lor. Asta este recreerea finală.
Este o parte extraordinară care ține de... Și mi-amintesc în psalmi, din loc în loc este un cuvânt oprire. Oprire.
Da.
Și în altă parte spune, citeam Biblia și spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Și acolo este important cum pui accentul. Pentru că dacă pui accentul și spui: și să știți că eu sunt Dumnezeu, nu voi.
Da.
Ține de partea de recreere extraordinar.
Așa este. Deci există recreeri pe parcursul drumului a călătoriei noastre spre cer. Și acestea sunt momentele acelea în care simți prezența și mângâierea lui Dumnezeu. Momente de meditație, momente când citești, momente când contempli ce a făcut El și te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Sunt lucruri extraordinare. Eu cred că recreerea este necesară și pentru trup. Noi suntem în exces de activități, lucruri pe care Domnul nu le cere. Și nu ne știm opri să ne bucurăm de El și de lucrurile din jurul nostru. Noi credem că dacă facem foarte multe lucruri, asta este cheia. Când de fapt atitudinea inimii este mult mai importantă și modul în care facem lucruri decât performanțele cantitative.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune, gândindu-ne la, sau împreună cu ascultătorii care doresc să se unească cu noi în această rugăciune, gândindu-ne la cele trei nevoi despre care, nevoi din cele 14, 15 nevoi ale omului, cele trei despre care am discutat astăzi: nevoia de a respira, nevoia de a elimina și nevoia de a se recrea.
Da. Doamne, Tatăl nostru din ceruri, mulțumim frumos că ai pus în noi anumite nevoi pentru a exista în lumea aceasta materială, în trupul acesta, dar îți mulțumim foarte mult că pe lângă acestea ai pus în noi nevoi care sunt corespondent, într-un fel sunt arătate de aceste lucruri ca să ne atragă atenția asupra unui plan superior al existenței, nevoia relației cu tine, nevoia implicării tale în viața noastră. Îți mulțumim pentru învierea lui Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru că respirația are un corespondent care vorbește de nevoia noastră de a fi conectați cu tine ca să existăm, nevoia de a ne curăți de toate necurățiile noastre, de toate gândurile și atitudinile potrivite, ca să ajungem cu adevărat la acea nevoie împlinitoare de dragoste pe care o ai ca ofertă specială pentru noi în fiecare moment al existenței noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru că avem un repaus în fiecare noapte să ne odihnim, ca să ne amintim că Tu ne aștepți în odihna brațelor Tale când ne vei șterge orice lacrimă din ochi. Îți mulțumim, Doamne, pentru toată complexitatea purtării de grijă și îți mulțumim, Doamne, și pentru aceste sărbători de Paști în care ne vorbești și strigi către noi cu toate dovezile de dragoste pe care le ai. Dă-ne, Doamne, capacitatea să ne întoarcem spre Tine, să ne trezim și realmente să ne odihnim în Tine și nu în faptele și în programele și în acțiunile noastre. Binecuvântează-ne, Te rugăm, în numele Domnului Iisus, binecuvântează ascultătorii care aud aceste cuvinte, binecuvântează pe cei care fac posibilă transmiterea și primește mulțumirea noastră, Doamne, că încă mai există un repaus în care putem respira și prin acest program și prin această stație de radio. Fii binecuvântat, Stăpânul nostru drag. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Gigi Cosman. Am discutat despre 3 din cele 14 plus 1, 14 nevoi definite în sănătate ale omului, nevoi de bază, plus a 15-a, nevoia de dragoste, și am încercat să facem paralele cu și nu doar să facem paralele, ci să vedem modul în care Domnul Iisus Hristos împlinește aceste nevoi. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!